去日那是的呼吁而已
Lang satura, awesome, zao se.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pričenjamo tam, kjer nas je tehnika prekinila prejšnjič, torej pri misiji La Crosse, ki se je zgodila slab mesec nazaj, torej pošiljka dveh raket, prva raketa naj bi in tudi se je zrušila ob površje Lune, druga pa naj bi le to površje oziroma dogajanje te prve posnela. Ko smo po takrat začeli govoriti, je bilo to prvič, da so upravljali tudi delo Douglasa Adamsa, namreč raketa, ki je trčila po površje Lune, je za zvočniki oddajala tisti odlomek iz Hitchhikerjevega vodnika po galaksiji, ko se od vesoljsko plovilo Zafoda Beaglebroxa spremeni v kita, ko ta vključi ta svoj improbability drive in se v možnosti 8.767.128 proti 1 njegova ladja spremeni v kita in pa še neko vazo z rastlincami in ta naslednji odlomek se je odvijal zadnje trenutke, preden se ladja sesula. Torej, kaj se dogaja, kdo sem, zakaj sem tu, kakšen je smisel mojega življenja, kaj mislim s tem, kdo sem. Zadeva se takrat malo zatem zrušila ob Luno. Trčenje ni obrodilo takih sadov, kot so znanstveniki mislili. Sicer ni prišlo do tega, kakor takrat pri prvi probi atomske bombe, ko so znanstveniki mislili, da bo eksplozija 20-krat manjša, kot je v resnici bila. Takrat je bila 20-krat večja, kot so predvidevali, tokrat pa je dejansko bila kar nekaj 10-krat manjša. Veliko manj materijala je šlo v luft in veliko manj visoko, kot so predvidevali, čeprav nekih informacij še zdaj ni. Edina resna informacija, ki so jo potrdili in kar je tudi potrdil nek članek, ki se je pojavil že v 80-ih, kjer je nekdo predlagal, da se na Luni, da je na Luni prisotno tudi živo srebro. No, to je ena izmed redkih stvari, ki so jih videli, torej na Luni naj bi bilo živo srebro, vode pa, zaradi česar so to stvar naredili, za enkrat še niso videli. Predvidevajo pa, da če tudi bodo odkrili vodo, zna biti, da je zelo močno pomešana z živim srebrom, kar jim bo otežilo odjemanje vode tam gor, če bi res do leta 2025, kot predvidevajo, tam spostavili kolonijo, na kateri bi ljudje stalno živeli. Drug tak megalomanski predlog, ki se je pojavil v zadnjem času, je predlog Leonarda Ornsteina, biologa, znanega biologa, ki predlaga za boj proti podnebnim spremembam pogozditev puščav, naj se bo Sahare, naj se bo avstralske puščave, naj se bo namibijskega obobalnega pasu, kjer je puščava, in s tem bi po njegovo se rešil vseh težav, ki naj bi jih sami začeli. Torej, s tem naj bi vse te emisije, te rastline ponovno uporabile in zmanjšali bi ogrevanje planeta. Stala naj bi zadeva slaba 2 trilijona dolarjev, na leto. Stvar pa naj bi 100% rešila zadevo, kar je seveda veliko boljš po njegovo, kot pa 800-bilijonski plan letno, kakor ga predvidevajo v teh kiotskih protokolih in zdaj kmalo v Kopenhagenškem, verjetno, torej zmanjševanje uporabe toplogrednih plinov, kar pa se zmanjša seveda samo za 20%, torej njegov plan je še zmeraj veliko bolj smiselen, ker pač zadeva celotno stvar in ne predvideva nekih odmetavanj žveplenih delcev v nebo ali pa spostavljanja zrcal proti nebu, da bi se svetlobni žarki odbijali. No, toliko o problemih našega okolja. Mnogi otroci so že imeli ta predlog, kot so povedali novinarji na tiskovni konferenci, kako to, da se znanstveniki prav tako ukvarjajo s vsakimi megalomanskimi plani, ki zrasajo bolj na idejah otrok z veliko domišljije. No, oni se odgovarjajo, da ni pomembno, da je domišljija pomembna tudi pri znanstvenem delu in da so seveda te zadeve, da bi delovale, kar je edina stvar, ki je pomembna. So se pa seveda že oglasili okoljevarstveniki, ki pravijo, da imajo tudi puščave svoje pekuljarne habitate, ki jih je treba ohranjati, vendar pa tak ugovor ni bil pošeči tem ljudem, ki so to predlagali Orensteinu, saj naj čez nekaj desetletij ne bi bilo več veliko drugih sedaj bogatejših habitatov na račun toplogrednih plinov. Druga stvar, ki so jo znanstveniki v zadnjem času tudi dodobre raziskali, so spet levičarji in desničarji, ne v političnem smislu, ampak v smislu uporabe rok. Veliko razlik se je že govorilo v preteklosti, tokrat so pa naj bi te dokazali, da so desničari dejansko bolj omejeni. Vse se gre seveda za percepcijo, vendar pa razlika ta, da levičari, pa samo levičari, ne rabijo še uporabljajo desne roke, imajo veliko boljšo percepcijo svojega telesa, vseh svojih udov in pa tudi dolžine in ene in druge roke. Medtem ko desničari vedno mislijo, da je desna roka daljša ali pa močnejša od leve, kar seveda ne drži, lahko pa ima to večje posledice na njihovo percepcijo, ne samo za svoje telo, kar če že svojega telesa ne percepirajo pravilno, morda percepirajo še kaj drugega napačno. No, o pameti in percepciji so se ukvarjali tudi znanstveniki, ki so pod ganom dodali en gen, ki so ga eliminirali, NR2B gen, kot gen, ki naj bi bil odgovoren za spomin. Mnogi znanstveniki so bili v spopadu, ali naj bi resnično ta bil odgovoren za spomin ali ne, in zdaj so dokazali s tem, da so ga nabustali v določenih podganah in te podgane so postale veliko pametnejše, veliko bolj zahtevne igrice so se začele igrati. Seveda bodo to terapijo začeli uveljavljati tudi pri ljudeh oziroma začeli razmišljati o tem, kako to gensko ekspresijo tudi povišati pri človeku, ker bo to še vzelo kar nekaj časa, pa predlagajo za vse tiste, ki si želijo izboljšati spomin, da se ne poslužujejo novotropikov ali pa drugih drog, ki naj bi pomagale pri izboljšavi spomina, ampak da raje jedo hrano, ki pomaga gradnji tega gena oziroma delovanju tega gena, torej gena NR2B. To pa naredite s tem, da jeste veliko špinače oziroma katerekoli druge jedi z veliko magnezija, torej špinača, in bili boste pametnejši. Lep dan vam želim še naprej, z vami sem bil Matej. Lep pozdrav.
Lang Satora, a vsemu, za vse.